რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სიდნეიში პოლიციელები შეიჭრნენ კაფეში, სადაც შეარაღებულ პირს ძევლები ხავდა აყვანილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გაუგზავნეს სენატში დამტკიცებული კანონპროექტი უკრაინის შესახებ. რუბლის კურსი დოლართან მიმართებით 60-ის ნიშნულს გასცდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ტელევიზია პირდაპირ ეთერში აჩვენებს ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში მდებარე კაფეს მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც ჩატარდა პოლიციის ოპერაცია კაფეში დაკავებული მძევლების გასათავისუფლებლად. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პოლიციელები აცხადებენ, რომ ოპერაცია დასრულდა 16 საათში მას შემდეგ, რაც შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანა. იუწყებიან ასევე, რომ დაიჭრა სულცოტა ორი მძევალი. პოლიციამ იერიში წამოიწყო ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ცნობა, რომ ძებლები აიყვანა 50 წლის ჰარონ მონისმა, წარმოშობით ირანელმა პირმა. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სირიის არმიის ორი მნიშვნელოვანი ბაზა დაიპყრეს ორდღიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ორივე ბაზა მდებარეობს ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში, იდლიბის პროვინციაში. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიისა და იდლიბელი აქტივისტების ინფორმაციით, ვადი დეიფისა და ჰამიდიეს ბაზები 15 დეკემბერს აიღეს ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფების, მათ შორის ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლებმა. ობსერვატორიის მონაცემებით, ბრძოლების დროს დაიღუპნენ სულ ცოტა 31 ჯარისკაცი და 12 ოპოზიციონერი მებრძოლი. შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონპროექტს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებისა და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, რის შემდეგაც კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის განცხადებით, სანქციების საკითხში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან საერთო პოზიციის შესანარჩუნებლად, რუსეთისთვის დანაკარგის ოპტიმიზაციისა და ამერიკული ბიზნესის, ნავთობის ბაზრებისა და გლობალური ეკონომიკის დანაკარგის მინიმიზაციის დასაცავად. ოფიციალური პირის განმარტებით, თეთრ სახლში იმშელებენ იმაზე, თუ რამდენადაა შესაძლებელი ამიდგომის შენარჩუნება ახალი კანონპროექტით. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან მიმართებით. მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე 1 დოლარის ფასი დღის მეორე ნახევარში 60 რუბლს გასცდა. 2014 წელს რუბლს დოლართან მიმართებით თავის იღირებულების 40%-ზე მეტი აქვს დაკარგული. უმეტესად მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ევროკავშირმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა რუსეთს დაუწესეს სანქციები უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. ანალიტიკოსების ვარაუდით, რუსეთის ცენტრალურ ბანკს მოუწევს ზომებს მიმართოს რუბლის გასაძიერებლად. წელს რუსეთში 80 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯეს ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად. რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკში დააკავეს პირები, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ლენინის ძეგლის უკრაინული დროშის ფერებად შეღებვაში. გასუკვირაში აქტივისტებმა ყვითელი და ცისფერი საღებავები შეასხეს ლენინის ძეგლსა და საბჭოთა ტანკს მეორე მსოფლიო ომის მონუმენტზე. გარდა ამისა, ლენინის ძეგლზე დაწერეს დიდება უკრაინას. პოლიციამ დაიწყო გამოძიება პოლიტიკური, იდეოლოგიური, რასობრივი, ეთნიკური და რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ ვანდალიზმში ბრალდების საფუძველზე. რეგიონის გუბერნატორმა ვლადიმირ გოროდეცკიმ 15 დეკემბერს თქვა გამოაცხადა ეჭვმიტანილების დაკავების შესახებ. მას არაფერი უთქვამს დაკავებულების რაოდენობაზე ან ვინაობაზე. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მოუწოდა საღთრისის მაღარო საკითხზე შექმნას ჯგუფი, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე იმუშავებს. ანუაშვილის განცხადებით, მაღაროსთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის თაობაზე მიმდინარეობს სასამართლო დავა, თუმცა მიუხედავად ამისა, 13 დეკემბერს კომპანია RMG-მ სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამ ფაქტს ომბუდსმენმა ძალიან სამწუხარო უწოდა. აშხაბადში გაიმართა საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო თურქმენეთს ცენტრალური აზიის რეგიონში მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორად განიხილავს და აუცილებელია, რომ თანამშრომლობა ყველა სფეროში განვითარდეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais Way. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ერთ-ერთ ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirinde Azerbaycan xidmətinin verilişini dinleyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın əyalətlərində bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərindən asılı bir quruma çevrildiyi deyilir.
İcra hakimiyyətin bütün iclaslarına bələdiyyələr çağırırlar. Bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin nasıl işi var? Bu iş deyil, axı, onda bələdiyyə nə üçündür? Bu yenə asılı oldu icra hakimiyyətinin.
Masallının Ərəb kəndində qəzalı gil evlərdə yaşayanların arzuları.
Ölüm haqdır. Amma nə qədər ölməmişik, bu hökumətimiz dünyanın hər yerinə köməkli gəlir. Bir dənə məbi göz damı tikə bilmir.
Xudatlıların 23 il əvvəl evi üçün verdikləri pullar batdı mı?
23 ildir cəmaati başlanırdı. Özü bir deyə taxandı ki, onunla əlavə torpaq bölündü cəmaatə verildi şəhər səhətən, bizə düşmədi. Birisiniz kooperativsiniz, sizə düşmür. İndi deyirik ki, nə bizim kompensasiya verirsin, nə yerimizi.
Səyəcənin tikinti bazarında alver səncəyib.
Vasit imkanı yoxdur, da nə var? Pulu yoxdur ki, gəlib olma. Keçənlə bu ildə elə bir fərq eləm.
Və nəhayət Azərbaycan Premier Liqasına yeni vəsiqə qazanan Arazın baş məşqçisi Əsgər Abdullayevə necə futbolçu lazımdır?
Necə bir futbolçu axtarıram ki, parlayıb bir müddətdə sürə sönüb. İndi onu təzdən alışdırmaq lazımdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyətə başlamasının bu il 15 ili tamam olmalıdır. Ancaq bu qurumun rolu ətrafında hələ də müzakirələr səngimir. Üstəlik getdikcə bələdiyyələrin icra strukturlarından asılı bir quruma çevrilmələri ilə bağlı əndişələr artmaqdadır. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Bələdiyyələrin yaranmasından 15 ilə yaxın vaxt keçir. Mütəxəssis rəylərinə görə bələdiyyələrlə bağlı gözləntilər hələ üz müsbət nəticəsini tapmayıb. Bu qurumu gücləndirmək üçün 2009-cu ildə növbəti addım kimi bir neçə bələdiyyələri birləşdirdilər. Lakin bu da effekt vermədi. Deyilənə görə, birləşmiş bələdiyyələri yenə birləşdirmək üçün hazırlıq edir. Masallının Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli deyir ki, bu da çıxış yolu deyil.
Onsa bələdiyyələ birləşdi, heç bir effekt vermədi. İçində bu bələdiyyəni yükləmənə, ərazilər bütünlə birləşdirmənlə, müəllərlə heç sənə nail olma olmayacaq.
Onun fikrincə, ərazi nümayəndəlikləri birləşsə daha yaxşı olar.
İki ərazi nümayəndəsi bələdiyyə bu alınan şey deyil, onsa bütün problemlər yüklə bələdiyyənizsə. Kətdə o qədər problemlər var ki, o problemin hamısını bələdiyyə etmək qərarində deyil. Çünki vergi yığa bilmir, maliyyə imkanı yoxdur. Hələ bu yaxında bələdiyyə polisi də yaranır. Bələdiyyə polisinə də bələdiyyə büdcəsini orada pul ayrılıb verilməlidir.
Ələsgər Həsənlinin fikrincə hər kəndin öz bələdiyyəsinin olması daha doğru variantdır. O deyir ki, kətdə olan problemləri o kəndin adamı daha yaxşı bilir. O belə hesab edir ki, bələdiyyələri aktivləşdirən mexanizm olmalıdır.
Bu mexanizm də yoxdur. Hələ bu günlə problem yaranır. Bələdiyyə torbalarına satmaq üçün problem yaranır. Bir deyir, kadastr etməlisən, bir deyir, əmlakçı etməlisən. Bu gün daha elə bir şey yaradıblar ki, heç hərəkət eləmə olmur. Hələ bu verdiyiniz bizə proqnozunu biz ödəyə bilmirik.
O hesab edir ki, bələdiyyələr müstəqil deyil. İcra hakimiyyəti aparatına tabi olan bu quruma çevrilib.
İcra hakimiyyətin bütün iclaslarına bələdiyyələr çağırırlar. Bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin nasıl işi var? Bu iş deyil, axı, onda bələdiyyə nə üçündür? Bu yenə asılı oldu icra hakimiyyətinin. Onsa nəzarət bələdiyyə o qədər çox, bütün yerdə nəzarət, ədliyə nəzarət eləyir, icra hakimiyyəti nəzarət eləyir. Bütün işdə bələdiyyə müstəqil deyil, təfkil altında daha doğrusu.
Masallı rayonunun Ərəb kənd sakini sabiq bələdiyyə sədrinin müavini Vaqif Fətullayevin deməsinə görə, bələdiyyələr birləşəndən sonra kənddə elə bir iş görülməyib. Onun sözlərinə görə üç kəndi birləşdirən bələdiyyə Xırmandalı kəndində yerləşir. Xırmandalı bələdiyyəsinə daxil olan Ərəb kəndinə özel münasibət var.
İlk dəfə yaradılanda mən özüm bələdiyyə namizədliyimi verdim və seçildim, mavin kimi fəaliyyət göstərdim. Və həmin vaxt vergidə yığdıq əhalidən torpaq vergisi. Kənddə körpü düzəltdik, lazım olan yerlərə, kənd arası yollara qrabil tökdük. Yəni şəxsən bu birləşmə bizim kəndə bir tərəfdən çoxlu ziyan vurdu. Yəni əlaqədar. Məsələn, əvvəla bizdə hər kəndə o fond ayrılırdı və biz vergi yığırdıq. Kəndin müəyyən işinə istifadə edirdik. İndi ki birləşib, ziyanlı tərəfində onu deyim ki, nə o bələdiyyə birləşəndə cəmsi 5 maşın bizə qrabil verilib. Bu üç kəndin birləşəndən sonra.
Vaqif Fətullahovun fikrincə heç olmasa bələdiyyə seçkisi azad, demokratik keçirilməlidir. Bələdiyyələrin güclənməsində o bunu vacib addım hesab edir. O bələdiyyələrin güclənməsində səlahiyyətlərin artırılmasını da vacib sayır. Üstəlik bələdiyyələrin birləşdirilməsi hesabına problemlərin həll ediləcəyinə inanmır.
Hər kəndin öz bələdiyyəsi öz işini düzüb qoşmalıdır. Kəndin bələdiyyəsi bilir ki, kəndinin nə problemi var.
Cəngimiran bələdiyyəsinin sədri Gülləddin Şahverənov deyir ki, Leylikdə 150-dən çox kənd var. Kəndlər arasında məsafə böyükdür.
Bu bələdiyyələr bir qurumdur. Prosesor sadəcə olabilirsin, xalq eləmir ki, aldadırlar bunlar. O günə yıllaqda yığıncaq keçirirdi, cami cüməti vaparırdı yığıncaq. O zaman təqvim oldu ki, Leylikdə 110 bələdiyyə var, hər kəndin biri bir bələdiyyəsi idi də. Bunu birləşdirmək lazımdır. Türkiyədə bu qədər bələdiyyə yoxdur, nə ki, Leylikdəki qədər sayı. Nəhayət onu birləşdirirlər, ərazi yön nümayəndələrin sayı qədər çoxla bilər. İndi yenidən də istəyirlər, yenə birləşdirirlər. O elə bələdiyyələr var ki, onların heç bir fəaliyyəti yoxdur da, ümumiyyətlə yoxdur. Zeyni kəndi. O nə gedə bilir, nə gələ bilir. Hə, nə ki, o, rejonun arazi icra nümayəndəsi Kvartalda bir dəfə gəlir, özü terizatlara. Bu, belə çəki məsələdir bunlar.
Lənkəran rayonunun Gəlgiran kənd sakini, sabiq ərazi icra nümayəndəsi Əli Axundov isə deyir ki, kənd sakinləri bələdiyyənin varlığını hiss etmirlər.
Yəni, onlara sərbəstlik yoxdur, nə o vaxtı, nə indi. Şəhərdəki icra hakimiyyəti onların işinə müdaxilə edir. O, onların işinə müdaxilə etdiyi üçün onlar fəaliyyətsizdirlər.
Gəlgiran bələdiyyəsinin sədri Şamil Mirzəyev isə kəndlərdə çoxlu işlərin görüldüyünü deyir. İcra hakimiyyətlərində isə bələdiyyələri aslı vəziyyətə salmaları barədə deyilən fikirlərlə razılaşmırlar.
Müstəcəm Məmmədov sizə növbəti reportajında isə Masallı rayonun Ərəb kəndində qəzalı cilevlərdə yaşayan yoxsul insanların arzu və problemlərini çatdıracaq. Bu arzu və problemlərlə tanış olduqda isə necə deyərlər adamın neçə milyonlar səltənətində yaşadığına bir qədər şübhəsi yaranır.
Masallının Ərəb kəndində 100-dən çox təsərrüfat var. Bu təsərrüfatlarda olan yaşayış evlərinin əksəriyyəti 60-70-ci illərdə inşa edilib. İndi bu evlər dağılmaq üzrədir. Kənd sakinlərinin demələrinə görə hər 7-8 evdən biri qəzalı vəziyyətdədir. Ərəb kənd sakini Reyhan Haşimova bir otaqlı evdə yaşayır. Evin üstü və gildən hörülmüş divarları dağılmaq üzrədir. Otağın içərisində divarlara kağız yapışdırıb. O deyir ki, qışda olmazın zülümlər çəkir, pensiyaya dolanır, xəstədir. Buna görə də nə ev tikməyə, nə də köhnə evi təmir etməyə vəsaiti var.
Belə yerdə zəhmətkeş olmuşam, yaşayar adam, yaşamaz. Bax, buharımı da fləçənə qurdurmuşam, etəkdə. Hamısı, bax, o deyilə qardonla ötmüşəm, bax, hamısı ısır, çöldən çölə ağınıyıb. Əgər mən yorğan döşəkdə yatıram, mən heç yerə çıxmamışam yana. Amma mən hökumət tərəfindən bir dəyə yardım yoxdur.
Göz yaşlarını saxlaya bilmir. Deyir ki, qonşuların köməyi olmasa vəziyyəti daha da çətin olar. Reyhan Haşımova evin çökəcəyindən qorxur. Onun bildirdiyinə görə külək əsəndə ev tərpənir.
Məni də Allah yaradıb. Mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də zəhmət. Ölüm haqdır. Amma nə qədər ölməmişik, bu hökumətimiz dünyanın hər yerinə köməklik eləyir. Bir dənə mənə bir göz damı tikə bilmir.
Qonşuluqda eyni vəziyyətdir. Kənd sakini Qabil Şammədovun evin divarları partlayıb. Deyir, imkanı yoxdur ki, təmir etməyə. Qazancı yeməyə güc də çatır. Evin arxa divarı çökmək üzrədir. O deyir ki, ev çöksə düzdə qalacaq. Kəndin digər sakini Malik Fətullayev və məhsus yaşayış evin divarları da bir neçə yerdən partlayıb. Onun dediyinə görə evdə iki ailə yaşayır. Qışı qorxu içində keçiriblər. Özü heç yerdə işləmir. Əkin biçinlə məşğuldurlar. bu da kazanç getirmir.
Yani evim pis vəziyyətdədir, yani partiyə, yani apasında yaşamaq.
Ne üçün imkanlar yoxdur?
İş yeri yoxdur, işləyə bilmirəm. İstasmış ofis, yani şofis işləmədi, yani heç bir de yoxdur.
Torpaq zadaşdır.
18 sotka torpaq olmaz. Yani orada nə əkərəm, nə əpsərəm. Yani bu da əkəmərəm orada. Yani belə deyikdən, babımdan qalar, ya yemişə qalar. Nəsə, yani 18 sotka torpaq, yani...
Ailə gəlir yoxdur.
Qətiyyət. Nə pensiyamız yox, nə də ki, sosial yardım alınır, yəni heç nədə.
Evi nəkənci ilindir?
63-də tikilir.
Eldəniz Abbasovun isə 2 körpə uşağı var. Uzun müddət evsiz, eşiksiz qalıb. Yaxınların kömək ilə həyatda küma tikib. Kümanın döşəməsi yoxdur, torpaq üstə yatırlar. Kümanın damı isə damır. O deyir ki, qışda zülüm çəkirlər. Buna görə də ki, körpələrin ikisi də xəstədir. Özü də fəhlə işləyir.
O kəndə kan var, xəstə şaxdır da. 15 ilindən ki, icra almalıyam, ala bilmirəm. İmkan yoxdur, nə iş yoxdur. Onun dəfə gəlmişəm o icra kimlə. Deyiblər, baxacaq, istinə ayrım mən. Qalmışam bir, o kəndə şoxda. O indi gelmişdim, alınmadı, qayıtım da qaldım, indi bir aç qaldım.
Həyat yoldaşı Vüsala Quriyevə deyir ki, azlıq çəkirlər. Sosial yardım almaq üçün dəfərlərlə müraciət ediblər. Onun sözlərinə görə bilərəkdən sosial yardım vermək istəmirlər.
Sığorta kartı da gətirmişəm. Mənə dedilər ki, rədd ol burdan. Məhəllə tarı qalmadılar, verdilər. O da iki dənə uşaqdır. Biri laldı, biri də zəlildi. İnanmırsan, qayınəmdən soruş. Evin üstünü quran haqqı, yağış yağanda təpəmizə tökülür. Qarda qiyamət atam gəldi, bu göz ki məni qayınəmdən tikdi, qoydu bura. İndi yağış yağanda evimizə damır. Tövə selin içində qalıb. O da qayınəmdən soruş. Hakimine gitmiştim. Mənə dedilər ki, buradan
baxmadı sənə.
Evdəniz Abbasovun anası Səringül Abbasova söhbətə qoşulur. O deyir ki, oğlundan ayrı yaşayır. Yaşadığı evin divarları da bir neçə yerdən partlayıb. O yaşayışın çətinləşdiyini deyir.
Mən de evimi görürsən, nə bu da? Nalan taxtası yox, qapısı yox. Bu da küçələrdə qalmışsın. Nə əllət qaldıq, getirdik qaynənə taxtasının. Bir sökündə ağacından, oğacından baxdın, ha? Basinamın üstünü elbədə süfrin götürmüşəm, o da qolabanda açıb qalab. Gətirmişik onu pitər eləmişik. Torpağımız varımızdır bizim. Hardadır? Bir yanda qadalım, dəzdə. Mən dəzə gedənəm, başa dönüm.
Kənd sakini Əlzadə İbadullayevin sözlərinə görə kəndli fərdi ev tikə bilmir. Kənd təsərrüfatı məhsullarını yetişdirib satmaqla yalnız dolanmaq olur. Ona görə də fərdi ev tikənlərin sayı azdır.
Sizli nəyiniz ki, pulla çıxır da? Bu adam səhərin açılma qədər bazımdan ya bazımdan çürüyür. Taxıl və yetişmə, arpa yetişmə üzrə. Bugün kombay tapa bilmirik. Yoxdur. Bu arpanın dəni töküldü, sirkə yedi, at yedi, eşşək yedi. Qalın Allah.
Ərazi icra nümayəndəsi Məhrəm İbrahimov isə deyir ki, qazalı vəziyyətdə olan evlərin məsuliyyətini sakinlər özləri daşıyırlar. O deyir ki, qanunçuluqda qəzalı vəziyyətdə olan fərdi evlərə yardım edilməsi ilə bağlı heç nə nəzərdə tutulmayıb. Onun sözlərinə görə belə vəziyyətdə olan sakinlərə bələdiyyə 50 manat yardım edə bilər. İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə Ərəb kəndinə çəkilmiş asfalt yol dövlət proqramına əsasən həyata keçirilir. İqtisadçı Əli Panarızalı deyir ki, ölkənin ən kasıb təbəqəsi kəndlərdə yaşayırlar. Əkinçi öz ailəsini çətinliklə dolandırır. Ev tikməkdə dövlət hansısa yollarla onlara kömək etməlidir. İqtisadçının sözlərinə görə, Gül bayramında xalqın milyonlarla pulunu göyə sovuran hökumət istəsə kəndi üçün vəsait tapar.
İndi haqlarında bəhs edəcəyimiz Xudat sakinlərinin də dərdi səri elə evdir. Məsələ burasındadır ki, onlar hələ 23 il əvvəl kooperativ bina üçün pul veriblər. Binanın inşasına da başlanıb. Ancaq sonradan həm bu binada tikinti dayanıb, həm də kooperativ üzvlərinin pulu qaytarılmayıb. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
23 ildir cəmaati başlanıb. Qəhbələdə zülüm Amerikanı cəmaata.
Özümüz də yataqxanada yaşayırıq.
Özümüz də yataqxanada yaşayırıq. Onda əlavə torpaq bölündü cəmaata verildi şəhər səhətdən. Bizə düşmədi. Dedi, siz kooperativsiniz, sizə düşmür. İndi deyir o ki, nə bizim kompensasiya verirsiniz, nə yerimizi versin, ver, qaytar cəmaatı qoyuşaq.
Xaçmazın Xudat şəhəri konserv zavodu yaşayış massivindəki yataqxanaya sığınmış 16 ailə 23 ildəki pulunun bir qismini ödədikləri evlərinin tikilib onlara veriləcəyi günü gözləyir. 1991-ci ildə Xudat konserv zavodunun nəzdində yaradılan Ocaq Mənzil Tikinti Kooperativi bina tikintisi üçün bir saylı tikinti tresti ilə müqavilə bağlayıb. Kooperativin sahibi Bəxtiyar Hüseynov həmin vaxtlar ilə sakinlərin yaşadıqları yataqxananın qənşərində binanın özünü də qazdırıb. Tikinti işlərinə başlanılıb, ancaq qısa müddətdən sonra sonra işlər dayandırılıb. Daha bir müddət də keçib, tikintinin başa çatmasını gözləyənlər bir də xəbər tutublar ki, kooperativ sahibi yarımçıq tikilini hissə-hissə söküb, daşını, torpağını satıb.
Kooperativin sədri yığıb bizdən pulu.
İntihası banka köçürmüyüb. Çekleri, kabizleri bizdədir. Hamısı. Pul banka köçürülmüyüb, pulu mənimsiyib, yiyib. İndi bu cemaat da hamısı, bu millet hamısı kalıp Obşitel'də məndən tutmuş bularak.
Adın növələrdir, biz Obşitel'də büyürək. Bu bir abırçılıqdır.
Yani, növə, 14-15 tane növəmiz var.
Ben bir evde yaşıyorum bu saat. Bu da çeklerdir. Bana 1500 pul vermişik. Peçatı özündədir. Peçatlayır, verir cemaata kağızı. Peçatı da bizim pulunu alır.
Bunu kim eləyir?
Hələ sədrimiz. Peçatı da bizim pulunu alır. Çertiyozdur, çertiyozdur bizim pulmağın.
Hamısı. Buradaki elavetleri saymırıq. Ha, bizden
elavetleri
saymırıq. Saymırıq. Bu buradan. Neçə dəfə mən özüm gözümlə görmüşəm ki, bulaqları 20 dənə, 15 dənə, 9 dənə yüklüyə lafetət maşını aparır. Deyirəm, ağardır, bu bizim mülkümüzdür, bu insanların puludur. Çağırdım, belə şeyle hiç kim olmadı ki, git alaqaranlıq aparırdı. Aparıb, boynunu da götürdü məhkəmədə. 20 dənə aparmışam, öz payımdır. Xeyir ola, sənə payın necə ola bilər ki? Bu insanların bəs payı hardadır.
Bəs neçə maşı
paneli sattın, şeyləri, kubikləri sattın, dağıdıb töküb hamısı satır. İkimizə pul da götürməyib.
Sakinlər iddia edirlər ki, kooperativ sahibi onlardan evə görə aldığı pulları banka keçirməyib. Tikinti də vaxtilə buna görə yarımçıq qalıb. Kooperativin fəaliyyəti elə o zamanlar dayandırılıb. Bəxtiyar Hüseynov deyir, vaxtilə pul banka köçürülməsəydi, tikinti işlərinə də başlamaq olmazdı. İşlərin yarımçıq qalmasının səbəbini isə keçid dövrü və inflyasiya ilə əlaqələndirir.
Pul yerinə çatmayanda əvvəl iş görünmürdü. Bu nəqdir? Öncə ki, pul hamısı köçürülmürdü binanın. Dəyərinin 30% köçürülmürdü. Bir dəqiqə deyəndim. Mən burada izahatımı verirəm. Ondan sonra nə istəyirsiniz deyərsiniz. Bir tikə görülüb, qalan da bankda qalıb. Sənədlər də var, hamısı qaydasındadır. Hər şey də tapılıb. Çeklər də tapılıb. Banka köçürülən pul da var. Görülən işlər də var. Kimlərlə müqavilə bağladığımız var. Yəni hamısı var. Artıq var, üzə gəlib çıxıb. İndi onları da məhkəməyə təqdim edəcəyik. O sənədləri
hamısı. İndi məsələ nə yerdir?
Məsələ nə yerdir?
Necə olacaq? Aqibət necə olacaq?
Mən deyirəm ki, yəni ki, yenə bunlarda da günahı yoxdur. Dövlətdə də yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Bax, gördünüz bu bina, siz çəkə bilərsiniz. O kooperativ binaydı. Onlar qutaranda biz başlamışıq onu da. O bina, yəni axıra qalan vaxtında onların hərəsinin 40 min manat borcu var. Yəni dövlətə ödənməli. Və quruluş dəyişir, həmin vaxtda pullar dəyişən vaxtda sıfırlar artırırdı, bəzən kəsib elə vaxtında. 4 Məhəmməd pul köçürürlər cəmisi. Yəni bir dəqiqə demək sözümü deyim ona. Yəni o vaxt dövlət uduzdu.
Sakinlər isə keçmiş kooperativ sədrindən 23 ildə geri ala bilmədikləri pullara görə Xaçmaz rayon məhkəməsinə üz tutublar. Çoxdan saralıb keyfiyyətini itirmiş müqavilələr, pul köçürmə qəbzləri 23 il əvvəl ödənmiş pulların sahiblərinə qaytarılmasına kömək edəcəkmi? Son sözü məhkəmə deyəcək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın əl getirdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orqaz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti üz tutduğu məkan isə Siyazənin tikinti bazarıdır. Bu bazarda alış-veriş səngiyib. belə görünür ki, bu rayonda ev tikənlərin sayı da azalır.
Siyəzənin girişində bu rayona gələnlərin diqqətini ilk olaraq yolun sağındakı siyəzən tikinti materialları bazarı cəlb edir. Ev quran bu bazardan mismardan tutmuş məhəccərə qədər tapa bilər. Ancaq satıcıların deməsindən belə məlum olur ki, deyəsən bu tərəflərdə çoxdandır ev tikən yoxdur. Deyirlər bu bazarda alver ildən ilə yox, aydan aya yox, həftədən həftəyə ölür.
Acından ölür, qırılır,
bu qiymətlər aşağıdır. O deyir ki, iş də yoxdur, sifdə yoxdur. Həftələrdə nə bax burada elə ucuzluqdur, iş də yoxdur. Və alan var ya bir şey.
Tikinti bazarına alverə üz tutanlar əsasən işsizlərdir. Qubaya gedib hərə qulpundan nə çıxırsa, daş, kərpiç, torpaq, sement, taxta alıb gətirir. Üstünə 1-2 manat əlavə edib satışa çıxarır. Deyirlər qiymətlər də ucuzdur. Ancaq necə deyərlər, ucuz mal çox, alan yox. Satıcılar səbəbi adamların cibində axtarır.
Savantin imkanı yoxdur, dənə bulu yoxdur ki, gəlib olur.
Keçənlə bu ildə elə bir fərq eləm. Bir ara, bir iki ay ərzində daş qalxdı, o da bir ay, iki ay. Ondan sonra üç daş al. Bu da 37 qəpəyə daş.
Nə qədər ucuzdur, ağızı yoxdur.
Amma get kalyerə, kalyerdə 20 qəpəkdir. Bizim gətirib satdığımız qazancımız yoxdur burada. Qumdur, gördüyün kimi, nə alıcı var, nə bir şey. Şəbəndi, qumdur. Bunlar orta qiymətlə 14 manatdır. Daşdakı 37 qəpəkdir. Narazıyıq, hədsiz dərəcədir. Eyni qiymətdir. Bunlar böyük balaca fərqlər var da. O kərpiçlər belə gedir də 13-lük, bir də var 29-luq böyük balaca, bir də 8-lik var. 15 qəpiyə 8-likdir, o birlər 18 qəpiyikdir, biri də 24 qəpiyik. Hələ keçən ildən mən hələ görürəm onun qiymət.
Alıcı iş yoxdur ki, iş alan yoxdur gəlib.
Əhməd rayonun Məşrif kəndindəndir. Əvvəllər Qubadakı çınqıl karxanasında fəhləliyə edib. Bu iş ağır olduğundan qərara gəlib ki, çınqılı elə həmin karxanadan alıb bazarda satsın.
Çınqıl da var, alan yoxdur. Qiymətləri ucuzdur, alan yoxdur. 14 manat, 13 manat kubu.
Satıcılar deyirlər, son 2 ildə siyəzəndə ev tikənlərin sayı sürətlə azalıb. Bu isə onunla əlaqədardır ki, Rusiyaya gedən kəndlilər geri qayıdıb işsiz, pulsuz, parasız qalıblar. Hətta elələri var ki, həvəslə başladığı evin tikintisini də başa vura bilməyib və bu bazara külli miqdarda borclu qalıb. Bazarı dolaşdıqca qarşımıza alıcı qismində bir nəfər də çıxmır. Zaratlı İskəndər küləkli havada daşın, torpağın tozunu uda-uda daş karxanasından maşından yükləyib gətirdiyi mişar daşlarına müştəri gözləyirdi.
Bu hələnin bir maşını var, məsələ, gəlir burada dayanır. Satsa bir onda 20 manat pul qalacaq, satsa o da. Bir həftəyə azada belə. Satsa maşında 20 manat pul qalacaq. Yəni onun kimi imkan burada balaca maşınlar, böyük maşınlar olmur burada.
Satıcıların qazancı borclarını ödəmir. Ancaq deyirlər kəndlərdə iş tapmırlar deyə səhərdən axşama dək Siyəzənin tikinti bazarında müştəri gözləmək məcburiyyətindədirlər.
Naxçıvan Araz klubu bu il Azərbaycan Premier Liqasına vəsiqə qazandı. Görəsən bu klubun indi hədəfi nədir? Premier Liqada sadəcə qalıcı olmaq, yoxsa Premier Liqada yüksək yerlər tutub Avro Liqaya, Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq? Klubun baş məşqçisi ilə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Çempionluğu gözləyən adamlar heç vaxt çempion olmur. Çempionluğa getmək lazımdır. Yeni başlayanda komandan yığdım və dedim ki, bir çempionluq oynayacaq. Kim inanmırsa çıxıb gedə bilər, yaxşı yox. Bir çempionluğu gözləmək yox, ona qarşı getmək lazımdır. Necə futbolda topun qəbulunda topu gözləmirlər. Topu qaçan topu otur. Belə bir şey. Mən ilə ora gedəndə istəyim olub ki, çempion olub bir zamanda bu şekilde kayıtmak istemişim. Bunu futbolcuların her birini aşılamak lazımdır. Onun aile olsunlar. İnandırmaya çalıştım ki, yani bugünkü günde biz buna kaydırız. Bunu etekse danışmak her şeyle yok. Derdi meşgiler, futbolcuların üzerinde işlemekleri, meşk zamanı, tələb ve perspektifli futbolcuları yıldım. Şükür Allah'a biz buna hali olabiliriz.
Bir de Premier Liga'nı kazanmışsınız. Bu növbəti mevsimde adətən o birinci dəfə çıxanda bir güclülər dəstəsini belə deyək də orada çalışırlar ki birinci, ikinci ili orada qalmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Və siz növbəti mövsümdə bir Premier Liqada qalmağı hesablayırsınız və yaxud da daha yüksək yerlər tutmağa?
Valla belə deyir, bir iştah yemək vaxtı gəlir. Əslində bugünkü gündə bizim planımızda belə bir şey var ki, yəni bu biraz istər-istəməz futbolçu qıtlığı, təsirini göstərə bilər. Nə, amma çalışacaq ki, orada da məsələn belə deyək də, layiqli mübarizə apara bilək.
Premier Liqada davamlı qalmaq üçün necədir bu texniki baza orada?
Yəni Naxçıvanda belə deyim də, Naxçıvan çempionatı keçirilir. Araz ki yaradılıb orada. Yəni bu yöndən də işlər gedir. Əlbəttə bizim məqsədimiz Naxçıvan futbolunda orada təkan vermək, oranla inkişaf elətdirmək, orada da gələcəkdə bir neçə futbolçunu əsas heyətdə görmək. Yəni bu hər tərəfli iş gedir. Niyyətimizə əlbəttə gələcəkdə yenə deyirəm ki, bir çox oyunçuları məsələn yerli futbolçuların təşkil eləmək.
Real Madrid futbol məktəbi açılıb.
Bəli, o da var. Deməli şəhər orada baza, şəhər orada təşkil olunub, hər bir şəraiti var və gəldilər onlar da çox bəyəndilər şəraiti və iş gedir də bu tərəfdən də.
Yəni bu o məktəbin yaranması da Naxçıvan futboluna hansısa töhfə verə bilərmi? Sizə hansı töhfələri verə bilər?
Naxçıvanda mən sizə deyə bilərəm ki, belə deyim də, salam çoxdur, amma istənilən səviyyədə məktəb yoxdur. Və o məktəbin yaradılması da eminli bu işə görə yönəldilib. Ona görə deyirəm ki, orada cəmaat döyüşkəndir. Bir neçə futbolçular vardı, mən özüm də hərdən o qədər həvəslənirdim. Olardı olan o istəyi, texnikanı görürdüm. Məşqlərə hətta hərdən çağırdım, dəvət edirdim. Yəni belə uşaqlar var və bunların gələcəkdə itməməsi üçün sağ olsunlar ki, rəhbərlik belə bir varianta laddılar ki, bu o məktəbin şəhərdə yerləşdirilməsi və Naxçıvan futbolunun gələcək inkişafı.
Komandaya yeni transferlər gözlənilirmi?
Hal-hazırda hamısı buraxılıb. Yəni danışılıb aparılan futbolçuların hamısı yerli futbolçulardır.
Komandanı yenidən formalaşdırırsınız ya necə?
Yox, o uşaqlardan da qalanlar olacaq. Və əlavə futbolçular, yerli futbolçulardan məli təşkil edib bu çempionata belə çıxış eləmək istəyirik.
Bir də bu şey, transferdə nəyə üstünlük verəcəksiniz əsas?
Bizdə qapçı məsələsi böyük problemdir, çünki Balayev Neftçiyə qayıdır. Plus olmasa qapçı problemimiz var. Bu bir. Müdafiə xəttində əlbəttə ki, oyunçu məsələsi. Hər bir mövqeyə istəyirəm ki, yeni bir məsələs, yeni bir futbolçu gəlsin və belə deyək də, güclülər dəstəsində praktikası olmuş futbolçular. Səhsəmiz bizdə özür bilirsiniz ki, cavanlardan çox təşkil olmuşdu. Amma təcrübəli, bu şillik məktəbi görmüş, dərsi görmüş futbolçulardan ki, arxasız olaraq ara bilsin. Nə bir futbolçu axtarıram ki, parlayıb bir müddətdə sürü sönüb. İndi onu təzdən alışdırmaq lazım.
Parlatmaq lazım.
Bu belə bir şey.
Maliyyə durmu nə yerdədir? Yəni o transferlər üçün maliyyə...
Valla, piş deyil. Bu rəqə mən səbəcə söz deyim ki, əsas məqsəd. Mənə genə deyiləm, pul da alacaq atan futbolçu lazım deyil. Pul onu da alacaq atan futbolçu lazım. Gələcək deyil olsun ki, pul onu da alacaq atan.
Və salam, bu söhbətlə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün bu ismini tıkadatsema, Romelits Muamzadeş Könma Kollegibna Radio Tavusuklubis Azerbaycan Ulusam Sakhlata. Tnobili de usnobi adamiyani biz tıxorebis erti kuira.
Dğiuri droizm tüveliye. İse rogorc tavad dğe, saati, kalendari, asaki.
Kamtenisas Veronika da gueskhatavs.
ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება გძინავს
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები გასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.